რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ველოდებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ ოლიკო შერმადინს და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის მიერ სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში, რომელზეც მოგითხრობდით ჩვენს სიუჟეტში ასევე ჩემი კოლეგების დახმარებით. და დღეს ამ ანგარიშის ერთ-ერთ ავტორთან ერთად ვისაუბრებთ დეტალებზე ანგარიშისა, რომელმაც ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა იმ საზოგადოებაში, რომელიც შეიძლება ითქვას იყო სამიზნე ამ ანგარიშის სასამართლო სისტემას გულისხმობ. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ამ ანგარიშის თანაავტორი ოლიკო შერმადინი. მანამდე კი თავად ანგარიშის შესახებ გეტყვით, მეთოდოლოგიაზე თავად ავტორს მოუსმენ ცოტა ხანში. ამ ტიპის კვლევა საქართველოში მომზადდა პირველად და მასში წარმოდგენილი მიგნებები ასახავს 2018 წლის აპრილისთვის არსებულ მდგომარეობას. სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობის კვლევა მაჩვენა, რომ სასამართლო სისტემაში კორუფციის სავარაუდო შემთხვევების ხელშემწყობი ძირითადი ფაქტორებია მართვსაჯულების ადმინისტრირებაზე სათანადო გავლენა, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფების მიერ და სასამართლო ხელისუფლების სისტემური პრობლემები, რომლებიც გამოწვეულია ხარვეზიანი კანონმდებლობით და რომელთა გამოსწორებაც არ მოხერხდა სასამართლო სისტემაში და მის გარეთ არსებული წინააღმდეგობის გამო. ვიდრე ჩვენი სტუმარი შემოგვიერთდება, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამ ბავზე, რომელმაც შეეზარა და შეაძრწუნა ყველა ჩვენგანი. საქმე ეხება ხადის ხეობაში მომხდარ საზარელ მრავალჯერად მკვლელობას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხადის ხეობაში გაუჩინარებული სმიტების ოჯახის ორი წევრი, მამა და 4 წლის შვილი მოკლულია, დედა კი შემთხვევის ადგილიდან გაქცევის მცდელობისას ხევში გადავარდა და გარდაიცვალა. დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ორი ან მეტი პირის, მათ შორის არასრულწლოვნის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია 1998 წელს დაბადებული მკ ჩადენილი დანაშაული უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გუშინ შეერთებული შტატების, თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოს შენობასთან არაერთი ადამიანი მივიდა სამძიმრის და თანაგრძნობის გამოსახატავად. გვიანობამდე გაგრძელდა ეს პროცესი გუშინ. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ხადის ხეობაში გაუჩინარებული სმითების ოჯახის ორი წევრი მოკლეს. ოფიციალური განცხადება ხეობაში დაღუპული ოჯახის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 9 ივლისს გაავრცელა. ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ამერიკელი ცოლ-ქმრისა და მათი 4 წლის შვილის ცხედრები ხეობაში 6, 7 და 8 ივლისს იპოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ 7 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებაში წერდა, რომ პირველადი დათვალიერებით ცოლ-ქმარს ძალადობის ნიშნები არ აღენიშნებოდათ, 9 ივლისს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად რაიან სმიტი და მისი 4 წლის ვაჟი მოკლულები არიან. განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია 1998 წელს დაბადებული ერთი პირი.
გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 4 ივლისს ხადას ხეობაში მდებარე ერთ-ერთი ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთ შელაპარაკებისას მკმ სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა რსს და მის შვილს, ხოლო ლსს შემთხვევის ადგილიდან გაქცევის მცდელობისას ხევში გადავარდა და გარდაიცვალა. დაკავებულმა მოკლული მამაკაცის შემთხვევის ადგილზე დატოვა, ხოლო მცირეწლოვანის ცხედარი ზვავში დამალა. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ორი ან მეტი პირის, მათ შორის დამნაშავისათვის წინასწარი შესნობით არასრულწლოვნის განზრახველობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და მესამე ნაწილის ა პუნქტით მიმდინარეობს. ჩადენილი დანაშაული უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
სმითების დაღუპვის შესახებ რეგინფოს რედაქტორმა გელამ თივლიშვილმა 7 ივლისს მანამდე შეიტყო, სანამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებას გაავრცელებდა. მოკლე ინფორმაცია ოჯახის დაღუპვის შესახებ მან გამოცემა Georgia Today's ვებსაიტზე წაიკითხა. გამოცემა 7 ივლისს წერდა, რომ არაოფიციალური წყაროს ცნობით რაიან და ლორა სმითები 4 წლის შვილთან ერთად გუდაურთან ახლოს სავარაუდოდ მეწყრის ჩამოწოლის შედეგად დაიღუპნენ. რეგინფოს რედაქტორი ინფორმაციის გადამოწმებას ადგილობრივებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეეცადა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირველი ოფიციალური განცხადება 7 ივლისს საღამოს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ გამოაქვეყნა. უცხების ინფორმაციით, საქართველოსა და ამერიკის ორბაგი მოქალაქეობის მქონე ორი პირისა და მათი 4 წლის შვილის დაკარგვის შესახებ შეტყობინება 112-ში 6 ივლისს შევიდა. დაკარგული ქალი იმავე დღეს ხადას ხეობაში ჩანჩქერის ძირში იპოვეს. მისი ქმრის ცხედარი კი მაშველებმა მეორე დღეს აღმოაჩინეს. ინფორმაცია, რომ სმითების ოჯახის სიკვდილი სავარაუდოდ უბედურ შემთხვევას არ უკავშირდებოდა, რეგიმფომ 9 ივლისს გაავრცელა. როგორც გამოცემის რედაქტორი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მათ ამის შესახებ ადგილობრივებისაგან შეიტყვეს.
ადგილობრივებმა დაგვიდასტურეს, რომ ჩანჩქერებამდე ოჯახი გააცილა მწყემსმა. ანუ უკვე გამოიკვეთა, რომ ამ მწყემსმა რაღაცა უნდა იცოდეს. ასევე ადგილობრივებისგან გავარკვიეთ, რომ რაღაც შელაპარაკებას ჰქონია ადგილი და რის საფუძველზეც მომხდარა მკვლელობა. ჩვენ ვიცით, რომ ქალის მიმართ იყო სექსუალური ძალადობის მცდელობა, რასაც მის მეუღლემ შეეწინააღმდეგა. ამ წემს კომუნიკაცია ჰქონდა დაკავებამდე, ანუ ვიდრე პოლიცია დააკავდა ხადის ხეობის ცხოვრებლებთან, რომლებმაც ის გამოტეხეს ჩადენილ დანაშაულში. და შესაბამისად და ეს დეტალები ვიცი იქიდან.
53 წლის რაიან სმითი საქართველოში 6 წლის წინ ჩამოვიდა და მარნეულში დასახლდა ცოლთან, ლორასთან ერთად. 2012 წელს მათ ორმაგი მოქალაქეობა მიიღეს. რაიანმა საქართველოში ჩამოსვლიდან მალევე ხელით ნაქსოვი ხალიჩების ტრადიციის აღდგენა დაიწყო და ამ საქმეში მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლების ქალები აქტიურად ჩართო. ნინი კორობაკიძე, რაიანის მეგობარი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს საქმიანობა რაიანისათვის უბრალო ბიზნესი არ იყო და ის ამ საქმეს როგორც სოციალურ პროექტს ისე უყურებდა.
ძალიან ბევრი ასპექტი ჰქონდა მოკლედ ამ პროექტს, არამარტო ხალიჩები, არამედ ზოგადად ეს ტრადიციის შენარჩუნებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქ იმ საზოგადოებაში ქალების როლის გაძლიერება, იმიტომ რომ სერიოზულ სოლიდურ შემოსავალს იღებდნენ ამით ის მქსოველი ქალები, რომლებიც ოჯახებით იყვნენ ჩართული ამ საქმიანობაში. და გავიცანი ზუსტად ამ პროექტიდან 2 წლის წინ დაახლოებით, 2016 წელს ბოლოს და 2017 წელს უკვე თელი ჩემი ოჯახით ვიყავით ერთ-ერთ ექსკურსიაზე იორმუღანლოში, რომელიც ასევე რაიანის ორგანიზებული იყო და ეს კიდე ცალკე ნაწილი იყო ამ პროექტის და ამ იდეის, რომ ერთმანეთს აცნობდა ქართველ, საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ და იორმღალოში ცხოვრებ აზერბაიჯანელ ოჯახებს და აკავშირებდა ამ ადამიანებს ერთმანეთთან და მერე ეს ურთიერთობები ძალიან ბევრ სხვა ურთიერთობაში გადაიზარდა.
კამილა მამედოვა, მარნეულის სათემო რადიოს ხემძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იხსენებს, რომ მარნეულელებს რაიანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. ამ ურთიერთობას ხელს უწყობდა ისიც, რომ რაიანი კარგად ფლობდა აზერბაიჯანულ ენას, ესმოდა ქართულიც. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში კი რაიანი განსაკუთრებით აქტიურობდა იმისათვის, რომ მარნეულში მოეწყო უფასო საბავშვო ატრაქციონები.
ამბობდა, რომ ჩემი 4 წლის ბავშვიო მიმღავს ბოლნისში ან თბილისში იმისთვის, რომ გაერთოს და ვიფიქრეო, რომ შემიძლია გავაკეთო ჩემ შვილისთვის და დანარჩენ ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ატრაქციონი და მსგავსი რაღაც, ანუ ბავშვების განსავითარებლად, ხო, ეს რაღაც ატრაქციონი არ არსებობს მარნეულში. მარნეულის მერია არ პასუხობდა არც წერილებს, არაფერი და ჩვენთვის ეს დღის წესრიგში ყო ძალიან ხშირად იყო. ხო და აი ახლა ამ ბოლო დღეებში იყო თითქმის შეთანხმება რაღაც მშობელთა ის კრებაში გავაკეთეთ და ანუ უნდა პარკის მდებარეობა გვერდშია და ასე შემდეგ.
მარნეულის სათემო რადიოს ხემძღვანელის კამილა მამედოვას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა სმიტების ოჯახის მკვლელობას საქართველოში ხადის ხეობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 9 წუთი სრულდება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგპირდით, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სასამართლო სისტემაზე, რაც არის ძალიან ხშირად ჩვენი საუბრის თემა და ამ თემაზე მსჯელობისას ხშირად ვიწვევთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ამა თუ იმ წარმომადგენელს. დღეს ჩვენი სტუმარია იურისტი ოლიკო შერმადინი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის გახლავთ თანაავტორი ანგარიშისა, რომელიც გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ და შეეხება კორუფციის რისკებს სასამართლო სისტემაში. ამ გამოკვლევის მეთოდოლოგიაზე თავად ოლიკო გვეტყვის და ასევე, თუმცა საუბარი მინდა დავიწყო იმით, ელოდით თუ არა ამ გარმწვავე გამოხმაურებას, რომელიც პრაქტიკულად არ წყდება ამ დრომდე, რაც ეს ანგარიში გასაჯაროვდა, თითქოს ყველაფერი ის რაც ამ ანგარიშია არ ყოფილა რაღაცა სიახლე. გულისხმობ იმ ორგანიზაციებისგან, თქვენი ორგანიზაციისგან, რომლებიც მუშაობთ სასამართლოს რეფორმის საკითხებზე, აკვირდებით სასამართლო სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, აკვირდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობას. სულ ახლახან იყო ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის ანგარიში, ასევე რომელიც საიასთან ერთად მოამზადეთ. რამ გამოიწვია ეს სიმწვავე? რაც უკვე მას გასცდა, ასე ვთქვათ, ემოციურ მასში გადავიდა პრაქტიკულად გუშინდელ ერთ-ერთი კომენტარი თუ ვიმსჯელებთ გულისხმობ ერთ-ერთი მოსამართლის კომენტარს.
სიმართლე გითხრათ, ველოდით ძალიან ძაფრი აქციას ჩვენ ანგარიშთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ანგარიში სხვა ანგარიშებისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გარდა იმისა, რომ თავი მოუყარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამთავრებულ მოვლენებს, ყველა პრობლემა საკანონმდებლოს თუ პრაქტიკაში რაც 5 წლის განმავლობაში ხორციელდება და გარდა იმისა ჩვენ გადავწყვეტეთ ამ ანგარიში, რომ ის რაზეც უკვე საუბრობენ პროფესიული წრეები, ძალიან ხმამაღლად ბიზნესი, ინვესტორები, ეს საუბრობენ დახურულად, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს უკვე საზოგადოებისთვის გამოგვეტანა და პირდაპირ გვეთქვა ის, რაც ესე დახურულად განიხილება პროფესიულ წრეებში, თუმცა არ იცის საზოგადოებამ. შესაბამისად, რეალურად ჩვენ პირველად ამ ტიპის ანგარიში ვახსენეთ თუნდაც კორუფცია, კორუფციის რისკები და ელიტური კორუფცია. ამანაც გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ძაფრი რეაქცია. ჩვენ ასევე გარკვეულწილად სახელებით და გვარებით მომიხსენიათ მათ შორის ის ადამიანები, რომლებსაც მიგვეჩნიათ რომ დღეს აქვთ ძალიან გადაჭარბებული ძალაუფლება, რაც მათ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ რაღაც ზეგავლენა ჰქონდეთ რიგით მოსამართლეებზე, და ეს არის საშიში. სწორედ ეს იწვევს კორუფციის რისკებს, როდესაც არსებობს იერარქია, ზედმეტი იერარქია მოსამართლეებს შორის, როდესაც მოსამართლეები არსებითად თანასწორები არ არიან და როდესაც საბჭოს წევრებს, სასამართლოს თავმჯდომარეებს აქვთ იმდენი ფორმალური და არაფორმალური ზეგავლენა, რომ ეს აჩენს რისკს იმისა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია ამ პირებმა ზეგავლენა მოახდინონ ჩვეულებრივ რიგით მოსამართლეზე და მას თუნდაც მიუთითონ ან მოსთხოვონ სასრული გადაწყვეტილების მიღება. ამის რისკები არსებობს, ამაზე ვსაუბრებ ჩვენ და ამას იწვევს სწორედ ეს იერარქია, რაც მოსამართლეებს შორის არსებობს დღეს.
და თუ შეიძლება მსმენელს შეგახსენებთ, ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი და ერთ-ერთი ავტორი ანგარიშისა, რომელიც სასამართლო სისტემაში კორუფციის რისკებს შეეხება, არის დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გიქსურთ საუბარში მონაწილეობა. 2988327. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას ამ კვლევის, ეს არ იყო რაღაცა ცალმხრივ ერთი მიმართულების კვლევა, არამედ რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. თუ შეიძლება ამის შესახებ რომ ბრძანოთ, რომ უფრო ნათელი იყოს მსმენელისთვის, რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდები და დასკვნები?
დიახ, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ჩვენი მეთოდოლოგია ეფუძნება რამდენიმე საერთაშორისო დოკუმენტს, რომელშიც არის იდენტიფიცირებული ყველა ის ფაქტორი, რამაც შეიძლება კორუფცია გაძლიეროს სასამართლო სისტემაში კონკრეტულად. ჩვენ ეს ფაქტორები შევამოწმეთ სწორედ და საქართველოში არსებულ ვითარებას შევადარეთ. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება დავყოთ ჩვენი საქმიანობა სამ ძირითად მიმართულებად, რაც ამ კვლევის ფარგლებში წარიმართა. პირველი ეს იყო, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ბაზის შესწავლა, ანუ რა ხარვეზებია დღეს კანონმდებლობაში, რა მათ შეიძლება ხელი შეუწყოს კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებს სასამართლოში. შემდეგი მიმართულება იყო კორუფციის აღქმების შესწავლა, იმიტომ რომ თუნდაც რომ ეს აღქმები არ იყოს სწორი რეალურად, როდესაც საზოგადოებას აქვს აღქმა, რომ სასამართლოში არსებობს კორუფცია და რომ შეიძლება საქმე ჩააწყოს სასამართლოში, ეს უკვე ძირს უთხრის ნდობას სასამართლოს მიმართ, ეს უკვე ძირს უთხრის ნდობას ინვესტორებისა, ბიზნესმენებისა სასამართლოს მიმართ და ეს რა თქმა უნდა აზიარებს ზოგადად ქვეყანას, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, საინვესტიციო გარემოს და ასე შემდგომ. შესაბამისად, ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება მივენჭერთ კორუფციის აღქმების შეფასებას. ამისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ როგორც საზოგადოებრივი კვლევის ცემები, ანუ ეს რაც იყოს საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვების შემთხვევითობის პრინციპით, ჩვენ ასევე თავი მოუყარეთ ყველა იმ განცხადებას, ამ გულისხმობენ როგორც ბიზნეს ასოციაციების, ისე საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლების მიმართ, და აქ საუბარია ევროკავშირის ელჩზე, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე, რომლებმაც პირდაპირ განაცხადეს, რომ კორუფციის სავარაუდო შემთხვევები გვაქვს სამართლოში. ესენი და კიდევ გარდა ამისა ჩვენ დამატებით ჩავატარეთ ჩაღრმავებული ინტერვიუები სფეროს სპეციალისტებთან. სულ ჩვენ ჩავატარეთ ასეთი 7 ინტერვიუ ამ გამოკითხულ პირებს შორის იყვნენ მოქმედი ადვოკატები, ყოფილი მოსამართლეები, უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარე და მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის ყოფილი წევრი. გუშინ ჩვენ გვესმოდა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ თითქოს ჩვენი კვლევა ეფუძნება 7 პირის ინტერვიუს
და განაწყენებული პირები შეარჩიათ.
დიახ, იყო ასეთი პრეტენზიები, თუმცა პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჩვენ კვლევას თუ წაიკითხავენ ამ კვლევის ადრესატები პირველ რიგში, იქ ძალიან ათლად ჩანს, რომ ჩვენი კვლევის მიგნებები არ იმყარება მხოლოდ და ამ პირების მოსაზრებებს და საერთოდ არც ერთი დასკვნა არ არის გამოტანილი ამ პირების მიერ მითითებული მოსაზრებებიდან თუ ფაქტებიდან. ეს ინტერვიუები ერთადერთი მიზნით წარმოადგენთ, იმიტომ რომ როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს საუბრები, ეს ძალიან საკმაოდ მესმის, რომ მკაცრი საუბრები ისმის ისედაც პროფესიულ წრეებში, ადვოკატები ძალიან ცნობილი აქტიური ადვოკატები, ყოფილი მოსამართლეები, სხვადასხვა პროფესიულ წრეებს წარმოადგენენ, ამაზე საუბრობენ ჩვენთან დახურულად. თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მათ ჩვენ მივეცით ანონიმურობის გარანტია, რომ თუ ისინი ისაუბრებდნენ ამ ყველაფერზე, ჩვენ მათ ვინაობას არ გამომხელდით, ამის შემდეგ ისინი დაგვთანხმდნენ, რომ ამ ფაქტებზე ესაუბრეთ. ეს იყო ჩვენ მიზანი, რომ აი ეს დახურული საუბრები გარეთ გამოგვეტანა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არც ერთ კორუფციის სავარაუდო ფაქტზე ბოლო წლებში შესაბამის ორგანოებს რეაგირება არ აქვთ. ხო, აი პროკურატურას გულისხმობ პირველ რიგში და გულისხმობ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ანუ ვინც უნდა რეაგირებას ახდენდეს, როდესაც ფაქტი ხმაურდება, ეს რეაგირება არ ხდება. შესაბამისად, ამ პირების საუბრები არის თუნდაც იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ გამოჩნდეს, რომ ეს პრობლემები არის, ეს ადამიანები ვერ საუბრობენ ღიად, იმიტომ რომ თუნდაც არ აქვთ იმედი იმისა, რომ ესაქმები იქნება გამოძებული და არ აქვთ იმედი იმისა, რომ მათ წინააღმდეგ არ შემობრუნდება რაღაცები, იმიტომ.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დახურული საუბრების შინაარსი გარეთ გამოიტანეთ. თუმცა დარწმუნებული ვარ, იმავე პირების მიერ, ვთქვათ, საჯარო და ღიად გაკეთებული განცხადებები მეტზე გავლენას იქონიებდა მაგალითად საზოგადოებაზე. თუმცა ალბათ ამის დრო ჯერ არ დამდგარა და ვიდრე დაგისვამდით კითხოს მანამდე ახსენით მიზეზები, ანუ ამას ამბობენ, ხო?
დიახ.
რომ ვერ გზნობენ თავს დაცულად ზოგადად, რომ ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს ადამიანები უკვე ღიად ისაუბრებენ ამ ყველაფერზე, მაგრამ აი რატო არ საუბრობენ, მე ძალიან კარგად მესმის. თუნდაც გუშინ, ანუ საერთოდ არ იცი საბჭომ, ვინ არიან ეს ადამიანები. შეიძლება ძალიან მათთვისაც პატივსაცემი ადამიანები, ანგარიშგასაცემი ადამიანები არიან, მაგრამ უკვე მოყვა რეაქცია, რომ ესენი არიან უბრალოდ განაწყენებული ადამიანები, მიკერძებულები და ასე შემდეგ. უკვე მოყვა რეაქცია, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ თუ კონკრეტ ადამიანი კონკრეტულ მტკიცებულებას დაგულისხმობ მე რაღაც ოპერაციულ სამძებრო ღონისძიებებში შედეგად მოპოვებ მტკიცებულებას არ წარადგენს, მას არ დაეჯერება. ეს არის საბჭოს მიდგომა. ანუ ისინი ამბობენ ფაქტობრივად, რომ თუ თქვენ ჩემთან არ მოხვალთ, რომ აი ჩანაწერი მაგ ფარული ან ასე შემდეგ, მე თქვენ არ დაგიჯერებთ, იმიტომ რომ თქვენ მტკიცებულებს არ მაწვდით. მაშინ როცა ამ მტკიცებულებს უნდა იკვლევდეს საბჭო და ამ მტკიცებულებს უნდა იკვლევდეს პროკურატურა. ადამიანს, როდესაც აქ ინფორმაცია, ადამიანს, როდესაც აქ ეჭვი, ის უნდა იყოს მომხილებელი, უნდა მიდიოდეს შესაბამის ორგანოებში და ეს ორგანოები უნდა ეხმარებოდნენ მათ ამ ფაქტის გამოკვლევაში. ჩვენ ესეთი სიტუაცია დღეს არ გვაქვს. ის საბჭო აქეთ სთხოვს მტკიცებულებებს ამ ადამიანებს. რა თქმა უნდა, ხა თუ კორუფცია არსებობს სისტემაში, ეს არის ძალიან კარგად შენიღბული, ხომ? ძალიან რთულია პირდაპირ მტკიცებულები მოიპოვო კორუფციასთან დაკავშირებით. და შესაბამისად, მით უმეტეს რთულია, რომ ეს მოსთხოვო თუნდაც საქმის მონაწილე მეორე მხარეს ან ნებისმიერ ადვოკატს, რომელსაც თუნდაც თავის კოლეგებისგან აქვს ასეთი ინფორმაცია. გუშინ ჩვენ საბჭოს სხდომაზე იყო ძალიან დაძაბული სხდომა ჩვენ კვლევის ავტორების მიმართ, ძალიან არაეთიკური დამოკიდებულება, თუნდაც შეურაცხყოფილი განცხადებები გამოავლინეს მოსამართლემა, რაც ძალიან სამწუხაროა მოსამართლე წევრებმა, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, განსაკუთრებით სამწუხაროა ის არის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ საბჭოს მიდგომა, სასამართლოს ადმინისტრების უმაღლესი ორგანოს მიდგომა, როდესაც კონკრეტულ პრობლემებზე ყურადღების გამახვილების ნაცვლად და როდესაც ეს პრობლემები არის ძალიან ცალსახად, როდესაც ამაზე საუბრობს არამარტო TI, არამედ ყველა საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები, ბიზნეს ასოციაციები, ინვესტორები, ისინი ხუჭავენ ამაზე თვალს, არაქცევენ ყურადღებას და გადააქვთ საუბარი აბსოლუტურად ისეთ საკითხებზე, რასაც არანაირი შეხება არ აქვს სასამართლო სისტემასთან, როგორიც არის რაღაც თუნდაც ვითომ კონკრეტული ორგანიზაციის დირექტორის თუ სხვა პირის წარსულიდან ვითომ რაღაც შავი ფაქტების გახსენება და ამ ქეთკენ ყურადღების გადატანა, რაც გუშინ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რაც არის კიდევ ერთხელ მათი მეთოდი არის ის, რომ უბრალოდ ეპიტეტები გამოიყენონ, ანუ განა ფაქტები შეაფასონ, არამედ მიიყვნენ იმის სახელს, რომ არენდობიან არიან ყველა, ვინც პრობლემებზე საუბრობს, მიკერძებული და ასე შემდგომ. ჩვენ ასევე დავინახეთ ის, რომ რეალურად გუშინ თვითონმა მოსამართლე წევრმა საკმაოდ რამდენიმე წუთიანი მოხსენება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, რაც გვინდა შეთავაზებას იმისა, რომ ისინი ამას აკეთებდნენ, იმიტომ რომ საბჭოს ხდომები გადაიცემა მოსამართლებისთვის და პირდაპირ უყურებენ ისინი, ტრანსლაცია მიმდინარეობს, თითქოს რომ აი გაეჩვენებინათ მათთვის, რომ აი თითქოს იცავენ ისინი სასამართლო სისტემაში ჩვენგან, რაც არის არასერიოზული, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვესხმით სასამართლო სისტემას, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაც არის სასამართლოში, ეს პირიქით კარგია სასამართლოსთვის და ჩვენ უბრალოდ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ იმ მოსამართლებს, რომელიც ხედავენ ამ პრობლემებს, რომლებსაც აწუხებთ ეს პრობლემები, რომ მათაც იქნებ აი ამოიღონ ხმა ამასთან დაკავშირებით და სულ მცირე გაემიჯნონ ამ ძალიან არასერიოზულ და არაეთიკურ დამოკიდებულებას, რასაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ავლენს.
ალბათ იმ ვითარებაში, რასაც თქვენ თავადაც აღწერთ ამ კვლევაში, კვლევის შედეგებში, ამ ვითარებაში ძალიან რთულია გამიჯნა, რომ ეს რაღაცა ვთქვათ, ესე მოხდეს რა, როგორ ვთქვა, ეს რაღაც პროცესი იყოს და დაიწყოს ასეთი. ხო, ერთ-ერთი თქვენ ახსენებდით გამოხმაურებას, ხო, იმის დასტურად რომ და თითქოს და რომ თქვენი ანგარიში ჭორებს ფუძნება, ასე მე სხვა ჭორებიც ვიცი და ამის ესე ვთქვათ ამ საფანელით დიახ იყო შეურაცხყოფელი განცხადებები კონკრეტული მოსამართლის ხრიდან თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელისადმი. ეს არცulis საზოგადოების აი ამ აღქმას, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ანგარიში, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა მართველი პარტიის გავლენის ქვეშ არის, ასე თulis 58% გამოკითხულების, მიკერძოებულია 51% და კვალიფიციური 45%, ეს იყო ხომ კითხვა. მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფების კონტროლის ქვეშ არის 45%, კორუმპირებული 35%, სამართლიანია 30%, ოპოზიციური პარტიების გავლენის ქვეშ 10%. ეს არ არის მართლაც აღქმა, ერთ-ერთი გზა არის შეფასებისა ვითარების, რასაც თქვენი ორგანიზაცია და თქვენი შეფინდა თქვა კოლგა ორგანიზაცია იყენებს სისტემატურად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან შესაძლებელი ადამიანს არ ქონდეს ადი გამოცდილება, არ ქონდეს შეხება პირადად ცალკეულ დანაშაულთან, თუმცა ქონდეს რაღაც ინფორმაცია, განწყობა და შთაბეჭდილება ამა თუ იმ პროცესზე. ეს რაც ითქვა და მინდა კიდევ მეტი თქვათ ამ გამოკვლევის მიგნებებზე, არ არის ბუნებრივია იოლი მოსასმენი იმ სისტემის მიერ, რომელსაც თქვენ ეხებით და შეეხეთ ამ ანგარიშითაც. რა შეიძლება იყოს ეს განწყობები და ეს რეპლიკები და კომენტარები, ის მოხსენებები, რაზეც თქვენ ბრძანეთ იუსტიციის საბჭოში, ეს ერთი ამბავია, თუმცა რა ქმედით ნაბიჯი შეიძლება გადაიდგას? თეორიულად არ გულისხმობ, აი რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, რომ კონკრეტული რეკომენდაციები გაქვთ, ვიცი, მაგრამ რას ელოდებით ხელისუფლებისგან?
დიახ, პირველ რიგში ამ გამოკითხვებს მინდა რომ შევეხო. ეს არის ძალიან საგანგაშო შედეგები, ახლა როცა მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ფიქრობს, რომ სასამართლო არის მიკერძებული, ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი სიგნალი სასამართლოსთვის, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესასრულებელი. მაგრამ ჩვენ ამ გამოკითხვებზე სულ მოდივართ გვესმის საბჭოს წევრების ხრიდან, რომ ყველა თითქოს ყველა გამოკითხვა, ვინც არ უნდა ჩაატაროს, არის არაობიექტური. თვითონაც რა თქმა უნდა თავიანთი მონაცემები არა აქვთ, რომ თავიანთი მონაცემები ალტერნატიული მაინც წარმოადგინონ. ეს თქვენ რაც წაიკითხეთ, იყო ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვა CRR-ის საქართველოს მიერ, მთელი საქართველოს მასშტაბით, შემთხვევითობის პრინციპით, 2018 წლის მარტში, ანუ ეს არის წლევანდელი სულ ახალი მონაცემები. ამას რო თავი დავანებოთ, აიგივე NDA-ის გამოკითხვები აჩვენებს, რომ დღეს სასამართლო საქმიანობას უფრო მეტი ადამიანი აფასებს უარყოფითას თუნდაც ვიდრე 2012 წლის დასაწყისში. ანუ ამას მე მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ვადარებ, რომ სასამართლოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად ამბობენ იმას, რომ 2013 წლიდან ისინი გახდნენ თავისუფლები და მათ უკვე რაღაც ძირეული გადატრიალება მოახდინეს სასამართლო სისტემაში. თუმცა საზოგადოება ამას ასე არ აღიქვამს, რაც უნდა იყოს ისევე ინდიკატორი მათთვის. გარდა ამისა, აი არა ის მონაცემების მიხედვით სასამართლოს უნდობლობა დღეს საქართველოში უფრო დიდია ვიდრე პროკურატურის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად სანდო ინსტიტუტია სასამართლო სისტემა დღეს მოქალაქეებისთვის. მაგრამ აი როგორც უკვე გითხარით, ამაზეც არის მუდმივად ყველა ტიპის გამოკითხვაზე, რომ ეს არის არაობიექტური, თითქოს ჩვენ ვიპოვეთ მაინც და მაინც მიკერძებული ადამიანები, მაინც და მაინც განაწყენებული ადამიანები და მათი მონაცემები ავსახეთ მხოლოდ და მხოლოდ, მაგრამ თუ ისინი დაუკვირდებიან მათ საქმიანობას, მათ გავლენას, ძალიან მარტივად დასახსნელია ეს მონაცემები, როდესაც მათ გადანიშნეს ფაქტობრივად ყველა ის მოსამართლე, რომელთა მიმართაც 2012 წლამდე არსებობდა ძალიან სერიოზული კითხვები, რომლებზეც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ, სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ ამ ადამიანებმა დაარღვიეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება მოქალაქეების მიმართ. როდესაც ეს ადამიანები გადაინიშნენ და გადაინიშნენ სრულად გაუმჭვირვალეთ, გადაინიშნენ აი უბრალოდ იმის გამო, რომ მათ ესე იგი განა იმიტომ რომ კანონის მოთხოვნებს აკმაყოფილებდნენ, არამედ იმიტომ რომ სასამართლო სისტემას ეს სურდა, მოსამართლეებს ეს სურდათ თითქოს და რომ ეს იყო მათი მოთხოვნა, რომ თუ მაგალითად მურუსიძე არ გადაინიშნებოდა, მე მათ ჰქონდათ რაღაც გარკვეული მიზნები, რაზეც ევა გოცირიძემაც ისაუბრა, კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, როდესაც თქვა რომ მან იმიტომ დაუჭირა მაგალითად ლევან მურუსიძეს მხარი, რომ სხვა მოსამართლეებს წორებას აკეთებდნენ ლევან მურუსიძეს და თუ მურუსიძე არ გადაინიშნებოდა, სხვაებს შეიძლება არაადეკვატურად გამოეყენებინათ დარჩენილი სამოსამართლო წლები. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ შანტაჟს ჰქონდა ადგილი მოსამართლეების მხრიდან, თუ რა, აი ამას ხო ჭირდება დამატებითი განმარტება, ხო ეს ხო პირდაპირ არის მითითება იმაზე, რომ კანონის დარღვევით მოხდა მოსამართლის ნაშთი. ანუ ეს ერთ-ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება არის, რომ გარდა იმისა, რომ მოსამართლეები გადაინიშნენ კონკრეტულ საქმეებში, არის უკვე კითხვის ნიშნები, ხო? რამდენი გახმაურებული საქმე დაგროვდა, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს ეჭვი იმისა და ეს ეჭვი გამოითქმის ისევ და ისევ პირველ რიგში საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ კონკრეტულ საქმეებში ხდება ჩარევა. ჩარევა პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან და აქ საუბარია რა თქმა უნდა პოლიტიკურად სენსიტიურ საქმეებზე და რაც ყველაზე საგანგაშოა ამ მიმართულებით, რომ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში პირველად, რაც გვეგონარ უკვე დაძლეული იყო პრობლემა, ანუ პირველად ჩდება კითხვები და საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ კორუფცია თავისი ტრადიციული გაგებით არსებობს უკვე სასამართლოში. ანუ რომ აი მაღალი ღირებულების კომერციულ დავებში, აქ საუბარია რამდენიმე ბილიონიან დავებზე როგორც წესი, შეიძლება რომ ამ საქმეებთან დაკავშირებით თუ საჭირო კონტაქტები გაქვთ, თუ საჭირო ფინანსები გაქვთ, შეიძლება საქმე შესასარგებლად გადაწყვიტო მხოლოდ ამის გამო. და ამაზე აი ერთ-ერთი ჩვენი კლუბის მიგნება იყო, რომ ამაზე საუბრობენ პირდაპირ ადვოკატები და საუბრობენ ისინი, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია გარკვეული მსგავს შემთხვევებთან დაკავშირებით და რომ მათთვის ცნობილია ერთგვარი სქემა, რომლის საშუალებითაც შეიძლება საქმე ჩააწყო სასამართლო სისტემაში.
ეს გამოც თქვა ერთ-ერთმა უარი ვთქვია, ხო, საქმეს.
დიახ, ხარ ერთ-ერთმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ პირველად მოხდა წელს რამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც მასთან მივიდნენ ძალიან მსხვილი კლიენტები და სთხოვეს, რომ იქნებ საქმე დაგვილაგო ამ და თქვითონაც კუთხით. რაზეც ეს ადვოკატი აცხადებს, რომ მას ძალიან გაუკვირდა, როდესაც მისგან ითხოვდნენ ასეთ რამის და არა მხოლოდ იურიდიულ მომსახურებას და უბრალოდ მან რა თქვა, რომ უარი თქვა ასეთ საქმის აღებაზე და როდესაც უბრალოდ ამის შემდგომ ამ ფაქტ შემდეგ გამოიკვლია დაელაპარაკა სხვადასხვა ადამიანებს, იგივე მოსამართლეებს, სხვა ადვოკატებს, გამოიკვლია, რომ სხვებსაც იგივე პრობლემა ჰქონდათ. ანუ იმდენად გარიეს საქმე უკვე საზოგადოებაში, რომ თვითონ მოსახლეობა მიდის ადვოკატებთან და თხოვს პირდაპირ, რომ ექნება საქმე დაგვილაგო სასამართლო სისტემაში, რაც აქამდე ნამდვილად ესეთი პრობლემა თითქოს აღარ არსებობდა სასამართლო სისტემაში რამდენიმე წლის განმავლობაში და ამანიჩინა უკვე თავი ამ დონეზე არის დაუსჯელობის განცდა დღეს სასამართლო სისტემაში.
თუმცა ეს თუ რომ განუმარტოთ მსმენელს, რომ კორუფცია რადგან ეხა ახსენე ტრადიციული, ასე ვთქვათ, გზაო, რაც არის ვთქვათ თანხის საშუალებით და ამით მოგვარება საქმის, რომ განმარტოთ როგორ განმარტავთ თქვენ კორუფციას.
ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა და აქ საუბარია გლობალურ მოძრაობაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის, კორუფციას განმარტავს როგორც მინიჭებული სამსახურებრივი უფლებამოსილების პირადი სარგებლის მიზნით გამოყენებას. ანუ ეს არის მინიჭებული საჯარო უფლებამოსილების პირადი ზოგადი მიზნებით გამოყენება. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება არ გამოხატებოდეს მაინც და მაინც ფულის აღებაში. ეს შეიძლება გამოხატებოდეს იმაში თუნდაც მაგალითად როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ნაცნობობით მეგობრობით დათესაობით ნიშნავენ მოსამართლეს მხოლოდ იმიტომ რომ ის არის მათი მეგობარი, მათი ახლობელი და მათ ამის გამო ანიჭებენ ოპერაციებს სხვა ღირსეულ კანდიდატებთან მიმართ. ეს უკვე არის კორუფცია. ანუ კორუფციას აქვს ძალიან ფართო გაგება და მათ შორის ფართო გაგება აქვს ჩვენი დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით, ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის სახე კანონით. ეს კორუფცია ზოგადად არის გაცილებით ფართო ცნება ვიდრე ქრთამის აღება.
ფულის ჩაკუჭვა ნიბეში, ასე ვთქვათ, მარტივად რომ ვთქვათ. მე მინდა გთხოვოთ რამდენიმე წუთი დარჩეთ მეორე ნაწილში გადაცემის თუ გაქვთ საშუალება. სმენელს გეტყვით რომ ოლიკო შერმადინია დღეს ჩვენი სტუმარი საერთ შერსო გამჭირვალობა საქართველოს იურისტი ვლაპარაკობთ კორუფციის რისკებზე საქართველოს სასამართლო სისტემაში 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის ხელმძღვანელობით გამგზავრა ბრიუსელში, სადაც 11-12 ივლისს გამართება ნატო სამიტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველო ნატოს ურთიერთობების ისტორიაში პირველად შედგება სახელმწიფოს მეთაურთა უმაღლესი დონის შეხვედრა, რომელზეც საუბარი იქნება საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებზე, თავდაცვის უნარიანობაზე და ამ კონტექსტში ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებაზე. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ბრიუსელში გამგზავრა ანკარიდან, სადაც 9 ივლისს დაესწრო თურქეთის პრეზიდენტად ხელახალი ვადით არჩეული რეჯეპ თაიპ ერდოანის ინაუგურაციას. ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული პროგრამით 12 ივლისს ბრიუსელის დროით 8 საათზე ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი განცხადებას აკეთებს საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგულაშვილთან ერთად დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან ერთად და ამის შემდეგ დაიწყება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომა ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერების და საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტების მონაწილეობით. გიორგი მარგულაშვილთან ერთად ბრიუსელში გამგზავრდნენ მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ასევე ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქუიაშვილი, თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და გენერალური შტაბის უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. ამერიკელმა სენატორებმა, რომლებიც ახლახან მოსკოვში იმყოფებოდნენ, რუსეთის ხელისუფლება და რუსული მედია დაადანაშაულეს საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლავროვთან და დეპუტატებთან შეხვედრების თაობაზე არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში. რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ კენედი მოსკოვთან ურთიერთობების მცდელობა შეადარა მაფიასთან საქმის დაჭერას და განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინის ნდობა არ შეიძლება და საუკეთესო ვარიანტი მისი შეკავება იქნება. სენატორმა კენედი ხულიგანი უწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრს ლავროვს. რუსეთში არ არსებობს პოლიტიკური ფილოსოფია, მათ მაფიის ფილოსოფია აქვთ, პუტინის ფილოსოფია ფული და ძალაუფლება, ის რკინის ხელით მართავს და დიქტატორია, განაცხადა სენატორმა კენედი. მისივე თქმით, მოსკოვში შეხვედრებისას რუსული მხარე გააფრთხილა, რომ თუ ნოემბერში კონგრესის არჩევნებში ჩარევასაც გადაწყვეტს, პასუხად მიიღებს უკვე არსებულზე გაცილებით მკაცრ სანქციებს. სენატორ კენედის ინფორმაციით მან ასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს აღმოსავლეთ უკრაინა და ირიმი, რეალურად შეუწყოს ხელი სირიაში კონფლიქტის მოგვარებას და ირანს არ მისცეს სირიის სამხრეთში პოზიციების გამყარების შესაძლებლობა. რესპუბლიკელი სენატორის ჯერი მურანის განცხადებით, მოსკოვში გამართული არცერთი შეხვედრა არ ყოფილა იოლი და სასიამოვნო და დისკუსიების დროს დასმული იყო უკრაინასა და სირიაში რუსეთის მოქმედებების და შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევის საკითხები. სენატორ მურანის ინფორმაციით, რუსული მხარის პასუხი იყო ფაქტების უარყოფა და პრეტენზიები შეერთებული შტატების მიმართ. მოსკოვში კონგრესის დელეგაციის ვიზიტს, რომელიც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეს დაემთხვა, მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ამერიკული საზოგადოების ნაწილის, მათ შორის დემოკრატების მხრიდან. პრესით გავრცელდა დელეგაციის ხელმძღვანელი სენატორ შელბის განცხადება, რომ მათი სურვილი არა რუსეთის დადანაშაულება, არამედ ურთიერთობების გაუმჯობესება. რუსეთის დუმის დეპუტატმა ნიკო ნომაკი სენატორებთან შეხვედრას უწოდა ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და განაცხადა, რომ ამერიკულ არჩევნებში ჩარევის საკითხი მხოლოდ ზოგადად დაისვა და მალევე ამოიწურა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა ჯერემი ჰანტი. 51 წლის ჰანტს, რომელსაც მანამდე ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობა ეკავა, დიპლომატიურ სამსახურში არასდროს უმუშავია და არასდროს ყოფილა დაკავებული საგარეო პოლიტიკით. საგარეო საქმეთა მინისტრად ჯერემი ჰანტის დანიშნვის გადაწყვეტილება გასულ ღამით გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ, მას შემდეგ რაც მინისტრის თანამდებობა დატოვა ბორის ჯონსონმა. მან გადადგომის მიზეზად დაასახელა პრემიერ-მინისტრთან უთანხმოება, რომელიც უკავშირდება ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის ეგრეთ წოდებულ რბილ გეგმას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:35 საქართველოში და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ სასამართლო სისტემაში კორუფციის რისკებზე, ვლაპარაკობთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევის ერთ-ერთ ავტორთან, ოლიგოს შენმადინთან ერთად. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი. ამ გამოკვლევის შედეგად გამოქვეყნებულმა დოკუმენტმა რამდენიმე ათეულ გვერდიანი ანგარიში გახლავთ, დიდი გამოხმაურება გამოიწვია თავად იმ სისტემაშიც, რომელსაც ის ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად, საკმაოდ აქტიურად, სისტემურად, თანმიმდევრულად აკვირდება და კრიტიკულ, ასე ვთქვათ, ანგარიშებს აქვეყნებს დროდადრო სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე. ერთ-ერთი მაგალითად მთავარი თემა, რომელზეც ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, ეს იყო მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ბუნებრივია, ვინ და როგორ ხვდება სისტემაში, რადგან ეს პროცესი განაპირობებს ასევე შანსს, თუ კი ის მართებულად წარიმართება, ეს არის კარი სისტემაში, ახალი, თქვათ, არ მეყვარს სისხლი და ახალი ძალის, ახალი ტალღის მოსამართლეების შესვლისა. თუმცა რა პროცესსაც ვაკვირდებით, ხდება პოზიციების გამაგრება მოსამართლეთა, ვთქვათ, ერთი წრის, რომელსაც საზოგადოება, რომლის ნაწილს კარგად იცნობს, თუმცა არაერთ მათგანს საკმაოდ ცუდი, ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მხრიდან. ოლიკო შერმადინთან ერთად საუბარს ვაგრძელებთ. მსმენელი ყავს სამჯერად ეთერში, დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა,
ბძანე. ეს იგი ხალხს კალბატონული კოთკენთან. როდესაც გინდა შენ დამნაშავე შენი საქმისთვის გამოიყენო.
დიახ.
ის მაქსიმუმ უნდა დატოვო იმ თანამდებობაზე და მინიმუმ უნდა შეამციროს. Ну, თუ არის უზინაიში, ჩამოიყვანოს აპელაციოში, თუ არის აპელაციოში, ჩამოიყვანოს სამოქალაქოში. პრაქტიკულად. ესეც არის იმის მაჩვენებელი, რომ ზუსტად თავისი არასამართლებრივი საქმეებისთვის დაიტოვეს ეს მოსამართლეები, რომლებსაც არანაირი უფლება არ ჰქონდათ სასამართლო წამოეგოთ ინტრიგაზე. თუ მათ უნდათ პატიოსანი სასამართლოს შენარჩუნება და შექმნა. მაგრამ მორჩა რა ორწლიან კეკლუცობას ივანიშვილი თავის დაპირებიდან გამომდინარე, რომელიც არ შეასრულა 2016 წელს პრაქტიკულად ოცნების უმრავლესობის გაყვანით ჩვენ 98%-ით მოგვაქცია შევარდნადის მოქალაქეთა კავშირში, რომელიც არის პარალელური ევრაზიული კავშირისა. უსამართლობასთან და სამართალში კორუფციასთან არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე და მაინტერესებს რა უკვით ამერიკელების, ამერიკის მაჩურზეც 2017 წელს გამოგვისწრეს კორუფციის კეისი. იქ რატო უნდა მოხდეს იყოს სასამართლო და შერჩევითი სამართალი, როცა მან ის დამნაშავეები ზუსტად იმიტომ დაიტოვა სასამართლოში და წაახალისა, რომ თავის მოთხოვნილებაზე იქნება ის სამართლიანი თუ უსამართლო დახურჩონ თვალი, რაც მას და მის
პარტიას
სამართლას და სიმართლის უზენაესობას, არა პრინციპულ გადაწყვეტილებას ფულის შომასთან დაკავშირებით.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაზრების ნაწილი ყო, გთხოვთ გამოეხმაუროთ მსმენელს, ის ასე ხედავს, ჩვენი ძალიან აქტიური მსმენელი გახლავთ, ხედავს ასე ამ პროცესებს გარედან და წლების განმავლობაში. თუ გსურთ გამოხმაროთ, თუ არა და უკაცრავად, თუ შეიძლება ის მიკროფონი რომ მოწიოთ. ბრძანეთ.
მხოლოდ იმ საკითხზე მინდა გავამართლო ყურადღება.
როგორ
მოხდა ისე, რომ ის პირები, რომელსაც პირველ რიგში აი მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან ძაფრა დაკრიტიკებდნენ, მათაც მათი ხელისუფლების პირობებში გადაინიშნენ და გადაინიშნენ ამჯერად უკვე უმართავ პოზიციებზე, ხო? იგივე ჩვენ გვახსოვს 2013 წელს თუნდაც, როდესაც ახალი მოსული იყო ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, თეატრულოკიანის განცხადებები ბიძინეა.
თუ შეიძლება სტუმრის მიკროფონი რომ შეამოწმოთ, ბოდიშს გიხდე. დიახ.
როდესაც ამბობდნენ ისინი, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ ის აპირებდა ერთ-ერთი მოსამართლისთვის ეჩივლა კიდევაც, იმიტომ რომ მან 60 უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო მის წინააღმდეგ ერთ დღეში. ჩვენ გვახსოვს იგივე ეკა ბესელია ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი, როცა იყო 2012 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ხდებოდა ოპოზიციური პარტიების დაჯარიმება. ჩვენ გვახსოვს იგივე თეატრულოკიანის განცხადება, როდესაც მან ბატონ მიხეილ ჩინჩელაძეს უწოდა ყველაზე ოდიოზური პიროვნება სასამართლო სისტემაში. მაგრამ შემდგომ როგორღაც ამ 2013 წლიდან 2015 წელს ინდგომარებამდე მივედით, რომ ეს პირები ყველა ამ ხელისუფლების პირობებში გადაინიშნენ უადოთ ამდეობებზე და აქ რა თქმა უნდა მუდმივად ცდილობს ხელისუფლება რომ წარმოაჩინოს ისე თითქოს ისინი არაფერ შუაში არ არიან და ეს თითქოს სასამართლო სისტემა არის დამოუკიდებელი და მხოლოდ მათი გადაწყვეტილება, რაც ასე არ არის. ეს არის საზოგადოებაში შეცდომაში ყვანის ცდილება, იქიდან გამომდინარე რომ ჯერ ეს ერთი ვერც ერთი ეს პირი თანამდებობაზე ვერ გადაინიშნებოდა, რომ არ ყოფილიყო პარლამენტის მიერ დანიშნული წევრების მხარდაჭერა, ხო? და რომ არ ყოფილიყო ამ შემთხვევაში ეს მხარდაჭერა შესაძლოა იყოს სრულად, განა ის რომ თქვა ერთმა წევრმა დაუჭირა, ყველა პარლამენტის მიერ დანიშნულმა წევრმა დაუჭირა იგივე ლევან მურუსიძის თანამდებობაზე გადანიშნას. ან მაგალითად მიხეილ ჩინჩელაძე, რომელიც დღეს მოიაზრება სასამართლო სისტემაში ყველაზე გავლენიან პირად, ხომ? და არის თბილისის საპალატო სასამართლოს თავმჯდომარე. როდესაც მას ეწურებოდა უზენაეს სასამართლოში უფლებამოსილების აწლიანი ვადა 2017 წელს, მესამე ტალღის საკანონმდებლო ცვლილებებში დასკვნით ეტაპზე პროცედურული დარღვევებით, ანუ უკვე აღარ შეიძლებოდა ცვლილების შეტანა კანონპროექტში, შევიდა ცვლილება, რომელთაც განისაზღვრა, რომ მაინც და მაინც აი უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეები თუ დაინიშნებოდნენ პირდაპირ უადოს უნდა დანიშნულიყვნენ. ანუ გამონაკლისის წესით მხოლოდ უზენაეს და საკონსტიტუციო ყოფილი და მოქმედი მოსამართლეებისთვის, რამაც მიხეილ ჩინჩელაძე შესაძლებობა მისცა, რომ პირველი უადოდ გამწესებული მოსამართლე ყოფილიყო თანამდებობას. ანუ ეს იყო ძალიან მარტივად გათვლადი, რომ ეს ცვლილება თუ განხორციელდებოდა, მიხეილ ჩინჩელაძე აუცილებლად უადოდ გადაინიშნებოდა თანამდებობაზე და ეს ცვლილება ოცნება ქართულმა ოცნებამ ამ შემთხვევაში გაატარა. იგივე ანუ და ამას ეს როდის შემთხვევით არის ყო ამას ამყარებს კიდე ერთ ფაქტი, რომ იგივე შემდგომ რო უადოდ გამწესდა სასამართლოში მიხეილ ჩინჩელაძე, ის ასევე დაინიშნა ამ სასამართლოს თავმჯდომარეთან. თბილისის საპალატო სასამართლო უზენაეს მერე ყველაზე გავლენიან სასამართლოს დღეს მოიხსენება სასამართლო სისტემაში. სანამ მიხეილ ჩინჩელაძე დაინიშნებოდა ამ სასამართლოს თავმჯდომარედ, რამდენიმე დღით ადრე ვალერი ცერცვაძე გადადგა თანამდებობიდან, ანუ მას კიდე 4 თვე ჰქონდა დარჩენილი. მაგრამ გადადგა მოულოდნელად, როგორც კი მიხეილ ჩინჩელაძე დაინიშნა იმ სასამართლოში, ასე თქვა, შეიძლება ითქვას, რომ სავარაუდოდ დაუთმო, ანუ რომ უკვე მიხეილ ჩინჩელაძე 5 წლის ვადით გამწესებულიყო ამ პოზიციაზე, ხო? ანუ ეს ყველაფერი, ანუ ესეთი ძალიან ბევრი ფაქტი არის, რასაც თუ გავაანალიზებთ როგორც ქრონოლოგიურად, ისევე ლოგიკურად, მიყვარდით იმ დასკვნამდე, რომ რეალურად ეს პირველადი აგრესია თუ დაპირისპირება თუ შეუთანხმებლობა, რაც შეიძლება და ყოფილიყო ქართული ოცნების ხელისუფლებას და სასამართლო სისტემას შორის, მოგვიანებით გადაიზარდა ერთგვარ მხარდაჭერაში ამ გავლენიანი ჯგუფის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან, რაც გამოიხატებოდა კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებებში პირველ რიგში და რაც გამოიხატებოდა იგივე თუნდაც ამ კონკრეტული გადანიშნების გადაწყვეტილებების მხარდაჭერაში. რაც თავარია და ძალიან საყურადღებო არის და შეიძლება ჩვენ აკვლევაში ამ ფორმით გვაქვს ეს მითითებული, რომ შეიძლება არ იყოს დამთხოვითი ის ფაქტი, რომ აი ეს 2015 წელს, როდესაც ასეთი რიტორიკის შეცვლა მოახდინა ხელისუფლება, სწორედ ამ პერიოდს დაემთხვა ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმის, პოლიტიკური სენსიტიური საქმის განხილვა სასამართლო სისტემაში, რაც არის რა თქმა უნდა ყურადღების საგანი. უნდა იყოს ყურადღების საგანი, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ასეთი რიტორიკის ცვლილება და როდესაც უკვე ხელისუფლება აღწევს მისთვის ხელსაყრელ გადაწყვეტილებებს ესეთი შედეგი დგება ყოველ შემთხვევაში რას იმისთვის ხელსაყრელია ა ჩვენს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს რომ რაღაც ანუ ეს ხომ არ არის გარკვეული ურთიერთშეთანხმების საფუძველი მით უმეტეს რომ ჩვენ გვახსოვს იგივე 2013 წელს ანუ მართლობაში მოსვლის პირველ წლებში სასამართლო სისტემა ხშირად ხდებოდა თავდასხმის ობიექტი ხელისუფლების ხურდან იმიტომ რომ სასამართლო ყოფილი ხელისუფლების მაღალ თანამდებობის პირებს ათავისუფლებდა და არ უშჯიდა პატიმრობას. ამაზე თეატრულკენს ნათქვამიც აქვს რომ მაგალითად კუბლაშვილის სასამართლო ათავისუფლებს ამ ხალხს და პროკურატურა არაფერ შუაში არისო, ანუ პირდაპირ პოლიტიკურად გვებრძვის სასამართლო, ხო? ანუ თითქოს ეს გამოცდილება აქვს ქართულ ოცნებას რომ მათ ახსოვთ რომ თუ გაბრაზდა სასამართლო რომ შეიძლება მათთვის არახელსაყრელი გადაწყვეტილებები დადგეს. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო მათი რიტორიკა, ეს იყო პირველ რიგში ხელისუფლების რიტორიკა 2013 წელს, რომ როდესაც განაწყვეტებული იყო სასამართლო სისტემა, მაშინ გამოქონდათ პოლიტიკურად მათთვის არახელსაყრელი გადაწყვეტილებები. ახლა ამ ფონზე როდესაც 2015 წელს შეიცვალა რიტორიკა და შეიცვალა ასევე ის რომ სასამართლო სისტემამ გამოიტანა არაერთი ისეთი გადაწყვეტილება, რაც პოლიტიკურად შეიძლება ითქვას, რომ ხელსაყრელი იყო მართველი ძალისთვის, ესაც გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს, რა თქმა უნდა. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გვთხოვდნენ ჩვენ მაინც და მაინც პირდაპირ მტკიცებულებებს, რომ ეგვაჩვენეთ, რომ ის ვის რას უკვეთავს, როდესაც ასეთი დამთხოვები არსებობს, ამაზე ეს უნდა გაანალიზდეს, ამაზე უნდა დაისვას კითხვები და ამაზე უნდა მიიღოს შესაბამის პასუხი.
მსმენელისთვის რომ ისე როგორ ვთქვა, განსაკუთრებულ და რაღაც ისეთ სიტუაცია დარჩა თვალონ და უნიკალურად საქართველოს ამხრივ, ერთი რამ არის საინტერესო, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში განსაკუთრებით ის რომ ხელისუფლება ცდილობს რომ სასამართლო და ამ გზით, სასამართლოს გზით, როგორ თქვა, კანონიც დაიქვემდებაროს, ეს არ არის რაღაც უნიკალური ვნება ქართული პოლიტიკური ძალებისა სხვადასხვა პერიოდში, ვინც იყო ხელისუფლებაში. თუმცა ის რაც კარგი მაგალითია პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ეს ბალტიისპირეთს უკავშირდება, არის ის, რომ იყო იქაც ერთ-ერთ ქვეყანას გულისხმობ ახლა თქვა პოლიტიკური და ესეთი პოლიტიკოსის მონათხოვს პოლიტიკური ძალისმიერ მცდელობა რომ იგივე გაეკეთებინა და თქვა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიეღებინებინა სასამართლოს ის, მაგრამ არ გამოუვიდა ეს. არა იმიტომ რომ სასამართლოს რაღაც პოლიტიკური мотиваცია ჰქონდა, არამედ იმიტომ რომ სასამართლოს ჰქონდა ძალიან ესე თქვა ძლიერი განცდა დამოუკიდებლობის უკვე თვითონ როგორც ხელისუფლების და ღირსების და შესაბამისად თუმცა ეს შემდეგ ამ პოლიტიკოსებს სინანულით არ აგონდებათ იმ მომენტში შეიძლება ძალიანაც გაბოროტნენ თუ გაბრაზდნენ ამის თაობაზე. იმიტომ მკითხეთ მე და თქვენც ბრძანეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანიაო რომ თვითონ სისტემაში მყოფმა პირებმა რაც შეიძლება თამამად და მეტი ილაპარაკონ იმაზე რაც არასწორი ხდება სისტემაში. რაიმე ამ თვალსაზრისით თქვენი დაკვირვებით შეიცვალა იმედის მომცემია უფრო
ნამდვილად ვერ გაგცემთ ამაზე ზუსტ პასუხს, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია თქვა არის ის, რომ დღეს სასამართლო სისტემა არის გაცილებით უფრო ჩაკეტილი. დღეს სასამართლო სისტემაში გაცილებით მეტად იდევნება განსხვავებული აზრი, ვიდრე ბოლო 5 წლის განმავლობაში ოდესმე. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს 2013 წელს, როდესაც საბჭოს წევრები არჩეოდნენ, იყო მოსამართლეებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა, ისინი ამას ხმამაღლა აფიქსირებდნენ. კანდიდატებიც კი იყვნენ სხვადასხვა, რომელთა მიმართაც რეალური კონკურენცია არსებობდა. მაგრამ ამის შემდგომ, როდესაც აი ამ მოსამართლეთა გავლენიანმა ჯგუფმა რაც დღეს არის მოიპოვა უმრავლესობა, ჩვენ დავინახეთ, რომ თანდათანობით ეს განსხვავებული აზრი გაქრა და დღეს თუ მოსახლეობა დაესწრება და მოვა მოსამართლეთა კონფერენციაზე დაინახავს როგორ ხდება პროცესები, რომ მაგალითად ადგება ლევან მურუსიძე და ასახელებს კონკრეტულ კანდიდატს, თქვათ საბჭოს ახალ წევრად. დაიწყება ეგრევე კენჭის ხრა, არც რამე სიტყვით მიმართვა, არც კითხვის დასმა კანდიდატისთვის და სულ მცირე 95% დამწრებირებისა ფარული კენჭისყრით დაუჭერს ამ კანდიდატს ხარს, გამოცხადებს შედეგებს და დაიშლებიან. ანუ ეს არის ყოველად არაგამჭრიალი, არადემოკრატიული პროცესი და აჩენს ეჭებს რა თქმა უნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მოსამართლეები რეალურად მაინც და მაინც შეიძლება საკუთარ აზრს არც გამოხატავდნენ, როდესაც ამ თუნდაც კონკრეტულ კანდიდატს უჭერენ ხარს. მაგრამ ზოგადად რა პრობლემა არის ამასთან დაკავშირებით? რატომ ხდება, რომ ჩვენ მოსამართლეებს ვარჩევთ განსაკუთრებული პროცედურით და მაგალითად ნებისმიერ ადამიანს ქუჩაში გამოვლებს არ ვაძლევთ ნებისმიერ იურისტს საშუალებას, რომ იყოს მოსამართლე? იმიტომ რომ მოსამართლეობა არის ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობა. მოსამართლე როცა ხდება ადამიანი, მას ეძლევა ძალიან ფართო უფლებამოსილებები, ძალიან ფართო თვითმმართველობა. ანუ სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მათ აქვს საკუთარი თავის მართვის უფლებები, ანუ მოსამართლეები თვითონ უნდა მართავდნენ სისტემას. მათ აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ისეთ გადაწყვეტილებები, რომელიც შეიძლება შეცვალოს საერთოდ ქვეყნის ბედი, ხო, კონკრეტული მოქალაქების ბედზე რო არაფერი ვთქვათ. ამიტომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ ის, ვინც გახდება მოსამართლეს, ის უნდა იყოს მხოლოდ პრინციპული ადამიანი, ადამიანი, რომელიც იქნება ძლიერი იმდენად, რომ ნებისმიერ გავლენას გაუძლოს. ეს არის თავარი, ეს არის მიზეზი იმისა და მიზანი, რომ ამხელა პროცედურას გავლის, გადის მოსამართლე, სანამ დაინიშნება თანამდებობაზე. ანუ თუ ეს პროცესი, რაც არის იგივე დანიშნვის დროს პროცესში შეფასება სათანადოდ კანდიდატს არ განხორციელდება, ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს, ესე იგი, შეიძლება არაპრინციპული, არაობიექტური, არაკვალიფიციური ადამიანი დავნიშნეთ და მას მივანჭეთ უსაზღრო უფლებები. და მე ეს უფლებები რომ იქნება გამოყენებული ისე, რომ რა თქმა უნდა 1000 კითხვას გააჩენს და საზოგადოების დობას კიდევ უფრო შეამცირებს სასამართლო სისტემის მიმართ, აღარ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ სწორედ დანიშნვის ეტაპი არის გარდამტეხი არსებითი, რა დროსაც უნდა ეკნას უზრუნველყოფილი ის, რომ ისეთი მოსამართლეები დანიშნებიან მარტო, რომლებიც გაუძლებენ შესაძლო მოსალოდნელ წნეხს, გაუძლებენ შესაძლო მოსალოდნელ ზეგავლენებს და თუ საჭირო იქნება და თუ ასეთი შემთხვევები იქნება, ამოიღებენ ხმას და ამის შესახებ საზოგადოებას გააგებინებენ. სამწუხაროდ დღესდღეობით ესეთი შემთხვევები გვახსენდება, ერთი შემთხვევა უნდა ვთქვა უცლებლად, როდესაც მაგალითად ირაკლი შავაძემ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ განაცხადა, რომ მასზე შეწოლა სახდნენ და ბათუმის საქალაქოს თავმჯდომარე, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ არც გამოძიება დაწყებულა ამ საქმეზე და ეს სასახად არის გამოძიების საგანი უნდა ყოფილიყო და საბჭომ საერთოდ მომდენო სტომაზე განაცხადა, რომ შეიძლება შავაძე აქეთ ყოფილიყო პასუხისგებაში მიცემული ცრუ დასმენისთვის. ანუ ამკოთ ამის გამო მესმის კიდევაც მოსამართლეების რომ უჭირთ ხმა მოიღონ, იმიტომ რომ შეიძლება აქეთ დაესხნენ თავს და მოკლედ ეს სიტუაცია რა თქმა უნდა ამცირებს იმის შანსებს, რომ რეალურად მამხილებელი სისტემის შეგნიდან გამოვიდეს და ამხილოს ეს პრობლემები.
მესმის, რასაც აღწერთ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა თქვენ მობრძანებისთვის. ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი იყო, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობდა კორუფციის რისკებზე საქართველოს სასამართლო სისტემაში. რამდენიმე ათეულ გვერდიანი ანგარიში გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რამდენიმე დღის წინ და დიდი გამოხმაურება მოყვა მას. გაგრძელდება ალბათ კიდევ გამოხმაურებები, ასეთი ვარაუდი მაქვს. დიდი მადლობა თქვენ დროებით გემშვიდობებით და სმენელს გეტყვით, რომ გადაცემის ბოლოს მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხო. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში გუშინ გამართა შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებით საკომიტეტო მოსმენა. ამ თქვათ ფორმატში შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ასევე ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი ახლა სატელეფონო ხაზზე, რაისალი პარტელიანი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. და ის რაც ვიცით ამ სხდომის შესახებ, ერთი საზოგადოებამ კიდევს სოციალური ქსელების წყალობით, რომ ძალიან მცირე იყო დეპუტატების მონაწილეობა ამ შეხვედრაში, რომელსაც საკომიტეტო მოსმენა ერქვა. ქალბატონ რაისა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობას გადაგიცეთ ჩართვისთვის.
დიდი მადლობა. პირიქით, რამდენიმე წუთი გვაქვს საუბრისთვის, სანამ გადაცემა დასრულდება და მინდა თავდაპირველად ამ შემადგენლობაზე ბრძანოთ და შემდეგ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის აღსრულებაზე საპარლამენტო კონტროლს და როგორი უნდა იყოს ის.
დიახ, ბუნებრივია, უბრალოდ თქვენს კომენტარსთან დაკავშირებით დავზენმე ჩემი მხრიდან, რომ თქვენისგან ცოტა ფილაც იქნა შეფასებული, რომ მცირე ოდენობა ეწებოდა კომიტეტის წევრები სამწუხაროდ. რეალურად 15 წევრისგან, ეს კომიტეტი შედგება 15 წევრისგან, 15 პარლამენტარისგან და მხოლოდ ერთი მოადგილე, ბატონი რატიონა თამაშვილი ეწებოდა სხდომას, ის ალბათ იქნა გამომდინარე, რომ კომიტეტს უნდა გაეხსნა სხდომა და დაეხურა. სხვა წარმომადგენლები უბრალოდ არიყვნენ, მაშინ როდესაც იდეა იყო ის, რომ თავრობის წარმომადგენლებს გარკვეულწილად ანგარიშგება მოეხდინათ პარლამენტის წინაშე თუ რა ხდება შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით ქვეყანაში, აქ იყო წარმოდგენილი ორი მნიშვნელოვანი სამინისტრო, ეკონომიკის და მსგავსი განვითარების და შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის და მათ წარადგინეს ის ანგარიში შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება არა მხოლოდ ახალი კანონის მიღებას, არამედ ზოგადად ამ მიმართულების ქვეყანაში რა ხდება, თუმცა ადრესატი ამ ანგარიშის რეალურად გახდეს ჩვენ და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაშინ როდესაც მიზანი ეს არ იყო და ჩვენ ისედაც როგორც პროფკავშირების წარმომადგენელი და სოციალურ პარტნიორებს დეტალური ინფორმაცია ამის თაობაზე ისედაც ჰქონდა გამომდინარე იქიდან, რომ უშუალოდ ყველა ამ პროცესში ვიყავით ჩვენ ჩართულები. შესაბამისად ეს არის სამწუხარო ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ რეალობა არის ქვეყანაში, რომ ხელისუფლება არ აქცევს საკუთარ ყურადღებას შრომის საკითხებს ქვეყანაში, ჩვენთვის მიუხედავად ამისა, მაინც მოულოდნელი იყო ის, რომ ფაქტიურად თავისუფალ დარბაზში მოგვიწია აღნიშნული ანგარიშების მოსმენა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და ამის თაობაზე მე საკომიტეტო მოსმენაზე ბუნებრივია ჩემი პოზიცია გამოვხატე.
კაპიტან რაის ხო რა ხება თვითონ შინარს ამ როგორც იყო ასე ვთქვათ საკომიტეტო მოსმენა
ხება კანონს
ხო
შინარსი ეხებოდა როგორც გითხარით ანგარიშს და ძირითადად აქცენტი გაკეთდა ახალ კანონზე შრომის უსაფრთხოების შესახებ ხათ იმისა რომ ის ჩვენი კრიტიკის საგანი იყო და ეს არის ხო ის რაც საბოლოოჯამში მივიღეთ ის მოლოდინებს არ პასუხობს და არც იმ გამოწვევებს რომ ეს ქვეყანაში არის ამ მიმართულებით მაინც უნდა ითქვას რომ გარკვეულწილად არის ეს პროგრესი იმიტომ რომ ამ მიმართულებით რეგულაცია არ არსებობს და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ის კანონი, რომელიც არის რეალურად სუსტი, კიდევ როგორ იქნება მისი აღსრულების მექანიზმი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი კანონი ფურცელზე, იგივე შრომის კოდექსში, რომელიც პრაქტიკაში არ სრულდება, იმიტომ რომ არ არსებობს აღსრულების მექანიზმი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოგვესმინა ხელისუფლების მხრიდან ხედვები, როგორ აპირებდნენ ამ კანონის აღსრულებას, რა იქნება ის შემდგომი ნაბიჯები, რომელსაც გადადგამდნენ ამის უზრუნო საყოფაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ კანონის მიღება უკავშირდება მთელი რიგი კანონქვეყნებას ნორმატიული აქტების მიღებას, რომლის გარეშეც ბუნებრივად ვერ მოხდება აღსრულება, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონი რეალურად მიღებულია, ის არ მოქმედებს და მინიმუმ ჩვენ არ ვიცით ის ნუსხა მძიმე მანდა საშიშპირობებიანი სამუშაოების, რომელზეც იმოქმედებს კანონი. აღნიშნული ნუსხა ჩვენ წინაკვირაში სამხრივად სოციალური პარტნიორობის სამხრივი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შევთანხმდით და გარკვეულწილად ეს იყო მიღწევა და კონსენსუს მიღწევა დამსაქმებლებესთან და თავრობასთან ერთად, თუმცა ის საჭიროებს მიიღება თავრობის მიერ და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პროცესი ჭიანურდება, ბოლოვადა მისი მიღების იყო 21 ივნისი, თქვენ იცით რომ უკვე ივლისია და ამიტომ ბუნებრივია მე მქონდა კითხვები ამასთან დაკავშირებით, როდის მოხდება მისი მიღება. ესეც ასევე ჩვენ პარლამენტზე საუბრობთ, პარლამენტის წარმომადგენლობაზე, მაგრამ იქ ასევე უნდა ყოფილიყო თავრობის წარმომადგენელი, რომელსაც უნდა ესაუბრა ამ თემებზე, მაგრამ ანალოგიურად ისიც არ დაესწრო შეხვედრას. ამიტომ რეალურად ის თავარი კითხვები, რომელიც ჩვენ მქონდა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ისევ კითხვის კითხვებად რჩება და საპარლამენტო კონტროლთან დაკავშირებით ბუნებრივია ეს არის უმნიშვნელოვანესი ორგანო ქვეყანაში, რომელსაც ევალება ყველა ამ კანონის აღსრულება და მართლაც ალოგიკურიც კი იყო ის, რომ მომსმენიც კი ამ საკითხებთან მიმართებით არ აღმოჩნდა. მაშინ როდესაც ეს ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი კომიტეტია და ესეც ვინმე ამ საკითხებით დაინტერესებული, როცა ადამიანის უფლებებზე საუბრობს და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე, უნდა აღმოჩენილი იყო კომიტეტში, რაც უნებრივია და სამწუხაროა, რომ ესე არ მოხდა.
როგორც პარლამენტი აღწელებს ინფორმაციას შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ, ილაპარაკა სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონქვემდებარე აქტებზეო. რომ ისინი შემუშავდა, მაგრამ ხო ანუ პასუხი ვთქვათ იმაზე, როდის იქნება ეს დამტკიცება?
პროექტი ბატონო.
ხო.
ანუ ის არის საუბრეს, ამიტომ ეს არის პროექტები, კანონქვემდებარე აქტები, რომელიც ნება ახსენე და ჩვენი ჩართულობით ასევე მომზადდა, მაგრამ სამინისტროს არ აქვს ბრეკეტი, რომ ესენი აქციოს უკვე სავალდებულო ძალის მქონე იუდულ დოკუმენტებად. ამიტომ ამის საჭიროა მთავრობა და ამის საჭიროა პარლამენტი, რომელიც ასევე აღასრულებს თავის მხრივ ამ კანონმდებლობას და ეს ხარები ფაქტია, რომ ამ შეხვედრას აკლდა. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ მათი პოზიცია, თუ როგორი ხედვა აქვთ აღნიშნული კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებით.
აბსოლუტურად არ იყო ანუ ეს ნაწილი გულისხმობთ პარლამენტის მხრიდან?
რეალურად არ იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ კომიტეტი მხოლოდ ერთი წევრით იყო წარმოდგენილი და შესაბამისად ის მთავარი იდეა, რომელიც იყო ის, რომ პარლამენტარების წინაშე ანგარიშგება მოხდარიყო, მათ მოესმინეთ ეს საკითხები და სამომავლო გეგმაზეც ესაუბრათ ამ მიმართულებით ქვეყანაში რა უნდა გაკეთდეს ეს აკლდა ამ შეხვედრაზე.
როდის იქნება შემდეგი, როდისთვის არის დაგეგმილი შემდეგი ამ ფორმატის განხილვა?
ვერ გეტყვით.
ანუ ეს ხომ ჩაითვალა რომ ჩატარდა და ანუ როდის
ეს ჩაითვალა? კი ბატონო, ჩატარდა. თუმცა როდის აქვს ჩვენ დგომი ამგვარი მოსმენა დაგეგმილი, ამის თაობაზე ინფორმაციას აგცლობთ. ეხლა ჩვენთვის თავარია რომ ის ნუსხა რომელიც აბოჯაში შეჯვრდა სოციალურ პარტნიორებს შორის აჩელება მალე დამტკიცოს თავრობაზე იმისთვის რომ საბოლოჯამში ეს კანონი რომელიც ფუძოლზია ნელ-ნელა მან დაიწყოს მოქმედება, მით უმეტეს რომ აგვისტოდან უკვე სანქციების მექანიზმი უნდა მოქმედას კანონის შესაბამისად და ბუნებრივია ინსპექტირებები არ ჩატარდა, ვერანაირ აღსრულების მექანიზმზე ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომ ჩვენთვის ახლა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ რაც შეიძლება დროში მალევე იმ სექტორები მაინც დაფაროს კანონმა, რომელზეც უკვე შეთანხმება გარკვეულწილად არსებობს.
და რა არის ეს სექტორები, რომ გითხრათ ორი სიტყვით ზუსტად?
ეს სექტორები არის საკმაოდ ფართო საბოლოო ჯამში, ეს მოიცავს როგორც სამთო გადამუშავებას, ასევე კავშირგაბმულობას, მშენებლობას, მათ შორის ჩვენი ინიციატივით ტექსტილს და კვების მრეწველობას, რომელიც გარკვეულად გახდა მოლაპარაკებებისაგან და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა, ქალბატონ რაისა ლიპარტელიანი. გვანდლობთ. რაისა ლიპარტელიანი პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.